2002 je naša prijateljica, moja prijateljica, Majda Gorup. Ona je ljubiteljica kamna bila in ima tudi sorodnike v Povirju, ki se ukvarjajo s kamnom. In se je navdušila, ko so organizirali to društvo Most, ki je bilo ustanovljeno eno leto prej, da naredimo tudi eno skupino kamnoseštvo. No, in ona je povabila vse svoje prijatelje in prijateljice in smo začeli, to je leta 2002 jeseni. Začeli smo v raznih krajih, v Ajdoščini, na cesti, v Vrhpolju in od leta 2009 smo v Mančah. V začetku nas je bilo 12, zdaj nas je 30. Navdušujoče je to, da je bilo vedno pol žensk, pol moških. Letos nas je 16 žensk in 14 moških. Tako da smo sicer vsi ljubitelji kamna, vsi se radi družimo in predvsem smo začeli zaradi druženja tudi. Ko smo pa začeli ustvarjati, smo videli, da lahko naredimo en lonč, kozičko, možnar, pladenčk in tako za svojo dušo in za svoje veselje. Tako da je bilo prijetno s koristnim.
Kako pa se je nekako društvo skozi vsa ta leta razvijalo, spreminjalo in mogoče kako se je v teh letih spreminjalo tudi vaše znanje?
Ja, tako je. Ko začeli smo to amatersko, z primitivnim orodjem, v usilki in to električno orodje, nismo še poznali. In se vsak priučil, koliko vedel in znal, to klesati. Mislim, jaz sem prišel pol slučajno v to skupino, ko sem videl, to se te neki poznanci, prijatelji zbrali, da gredo po kamne. Pa zakaj vse kamne, imamo to okrog dovolj? Ja, gremo po vir, ker bomo klesali, pidi z nami. In tako je začelo, da sem se odločil, da so z njimi in pa začel delati. Tako, ko je to osoba Aljoša povedla, smo v raznih krajih, kde po Ajdoščini delali, tu v jesenskem času, zima, je bilo mrzlo, zeblo nas je, ker nismo imeli delavnice, ne neč. In pa se je to nadaljevalo, smo dobili toliko nekakšnega mentorja, ki nam je malo več povedal, kako se obdeluje kamen. In tu sem jaz sprejel, oziroma mi je bila, upor, ki sem šel takrat že v pokoj, mi je bil en izziv, da še nekaj drugega delam. Ne? In to me je zadovoljilo in sem zdaj zelo zadovoljen, da se ukvarjam s kamnom. Pred upokojitijo sem se pa železil toliko nohr.
Kaj je bil pa nekako tisti glavni razlog, da se je v teh letih tako povečalo število članstva?
Jaz mislim, da je bil glavni razlog v tem, da je bila skupina zelo homogena, da je bilo vzdušje v skupini izjemno lepo, prijazno, dobro. Skratka, vsi, ki smo se v tej skupini zbrali, smo postali veliki prijatelji in smo komaj čakali, da pride tist naš torek, ko se bomo spet srečali in se družili cel dan. Nekateri sicer tudi ne morejo hoditi vsakokrat, ne, čeprav smo sami penzionisti, vendar pridejo tudi v manjše, tudi če nič ne delajo, ker pridejo v družbo. Pa še ta točka, kjer delujemo v Mančah, zgleda, da ima eno tako dobro pozitivno energijo, skratka energetska točka, kjer se dejansko pozdravimo, ko pridemo v Manče. Če smo prebolani, iz Manč pridemo boljši in bolj zdravi. No, na začetku druženja, to se pravi v letu 2002, je bilo članov relativno malo. Potem z leti pa se je članstvo povečevalo, čeprav smo v teh 23 letih kar nekaj članov izgubili, nekaj jih je umrlo, nekateri so ugotovili, da to ni pravo za njih in so odšli, tako da v vseh letih se je skozi to skupino zvrstilo 46 članov. Vedno je pa bilo tako, da je bilo več žensk kot moških.
Torej, večkrat ste že omenili, kako pomembno je za vaše delovanje, da ste dobili delavnico v Mančah, pa mogoče še malo več o sami delavnici. Kdaj ste začeli z delom v delavnici v Mančah in mogoče omenili ste že, da ima neko posebno energijo, pa vseeno, zakaj je ta delavnica v Mančah tako pomembna za vaše delovanje?
V Mančah smo začeli 2009. Tam smo dobili prostor, to je bila hala za piščanca ali kaj so imeli in na koncu so nam dali en prostor in tam je en lep oreh in pod tistem orehom je poleti oziroma ko je toplo, imamo senco, imamo lepo smo uredili mize, smo si uredili en prostor, tudi smo dali nadstrešek, elektriko smo dali pod zemljo, vse smo uredili si tako, da pač funkcioniramo. In res je tam lepo. Dejansko, ko prideš tja, pač delamo, eni režejo, eni klešejo, eni si pomagamo eden drugmu, potem si naročimo kosilo, jemo skupaj in potem vsakokrat, ko ima kdo rojstni dan, zapojemo in se imamo lepo. Skuhamo kavo zjutraj in čaj, po kosilu spet kavo in slaščice, tako da uživamo. V bistvu je res ena res posebna energija tam. In tudi vreme imamo zmeraj lepo.
Torej, kot ste večkrat poudarili, pomembno je druženje, to, da preživljate čas skupaj, na drugi strani pa je seveda pomembno tudi, kaj izdelujete in vaši izdelki, pa mogoče malo več o tem, kaj izdelujete in katere tehnike pri izdelavi vaših izdelkov uporabljate.
Kamšljevska skupina izdeluje največ teh, bi se reklo, posode za rože, kakšne skodelce, vaze, pladne, tudi kakšna skulptura se najde v mes, ki jo naredimo. No. Tehnika, ne vem, jaz ne bi znal povedati, prav kakšno tehniko uporabljamo, eni ročno, bolj kleti si pomahajo s kamni, klesajo, kakšne reljefe, drugače tudi z električnim orodjem, z gusilko in pa z rezalko, bi se reklo. Imamo tudi en stroj za vrtati luknje, da si malo olajšamo delo.
Naše delo je povezano s prahom. To pomeni, da večino delovnih mest imamo zunaj, ker v notranjih prostorih niti nimamo toliko prostora, da bi lahko cela skupina delala. Mogoče par ljudi lahko kleše, seveda brez strojne obdelave. Sicer pa na prostem imamo več delovnih mest postavljenih, kjer pa večinoma brusimo stroji, tako da tisti prah, ki se pojavlja, odnese veter stran. Kaj delamo, je odvisno od tega, kako sprejeten je posamezen član. Na začetku te nove člane, ki prihajajo, uvajamo, skratka, nekaj bolj izurjenih kamnosekov se jim posveti, tako da jih usmerja, kako delati, kaj delati, kje delati. Tako da recimo v enem letu jih že tako upeljemo v to delo, da znajo že nekaj dobro narediti. Torej, poleg teh posod je v naboru naših izdelkov precej reljefov, potem kakšne manjše skulpture in pa tudi v okvir naše aktivnosti sodijo tudi spomeniki, ki jih izdelujemo. Manj v manjčah, več pa na terenu. In sicer v 23 letih je ta kamnoseška skupina izdelala tam okrog 1500 izdelkov. Ti izdelki so ostali v tem območju, ne? Torej Ajdovska občina, Vipavska občina, to se pravi, da je to območje kar močno posejano z našimi izdelki. In ti izdelki bojo sigurno postili neko sled še v bodoče. Pri ustvarjanju spomenikov, torej delamo na različnih lokacijah, recimo tiste glavne lokacije so poleg manjš, ne? Še recimo Štandreš v Italiji, kjer smo povezani z slovensko skupnostjo v zamejstvu in preko njih in njihovega društva Skultura 2001 smo angažirani že 13 let recimo. 13 let delamo tudi pri njih in za njih. Po tej liniji smo izdelali že 7 spomenikov in obeležij, ki so postavljena v Štandežu, kjer jih najdemo 4. Potem 3 obeležja oziroma spomeniki so še na čakanju. Nekateri so že izdelani dokončno, nekateri so še v delu in čakajo na prostor, kjer bodo umeščeni. Veliko spomenikov je povezanih z zgodovino prve svetovne vojne. Nekatere spomenike smo izdelovali tudi na Dolenjskem, in sicer v Zagradu pri Škocjanu, kjer imamo enega izkušenega kanoseškega mojstra, ki nam kot mentor pomaga in v enotedenskih delavnicah pri njem vsakokrat izdelamo nek spomenik, obeležje. Torej, na Dolenjskem smo s pomočjo našega mentorja izdelali 7 spomenikov in obeleži. 5 od teh je locirano v Zagradu, v Škocjanu, 2 pa na Dravskem polju, in sicer v Staršah in Marjeti. Naš glavni mentor in načrtovalec, kipar Juri Smole, ki je profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Preko tega kiparja smo povezani tudi z šolo mozaika v Spilimbergu. Precej spomenikov, ki smo jih kot kamnoseki obdelali ali v Štandržu ali na Dolenjskem, so bili potem prepeljani v Spilimbergu, kjer so v tej šoli mozaika na te spomenike dodali še mozaik. Torej, skupaj smo od vsega naštetega izdelali 20 spomenikov in obeležij. 4 spomeniki oziroma obeležja so tudi na lokaciji Ajdovščine, in sicer na Križni gori je obeležje, ki je postavljeno v spomin na ustvaritev himne Primorcev Vstala Primorska. Avtor je ob koncu druge svetovne vojne na tisti lokaciji bil s svojimi enotami in tam je to pesem, to besedilo ustvaril. Drugi pomembnejši spomenik je v Grapi Bele nad Sanaborom. To je velik relief oziroma to je reliefna upodobitev Furmansta v Soteski Beli, in ta relief je dolg 6 metrov in visok 2 metra. In na tem reliefu smo delali kar nekaj let. Relief je bil odkrit v letu 2022. Začeli smo ga pa delati recimo leta 2016. Potem imamo na tej lokaciji še križev pot v Vipavskem križu. To je križev pot v obliki reliefov za vseh 14 postaj. In ta križev pot je postavljen ob poti, ki vodi, torej to je iz Malih Žabelj, taka pot, to je južni vstop v Vipavski križ, in ob tej poti je postavljen ta križev pot. Za Ajdovščino naredili en pitnik, ki je tudi postavljen v mestu, tako kot smo tudi na Dravskem polju podobna pitnika postavili oziroma izdelali.
Vsi izdelki so zagotovo nekaj posebnega, ampak zagotovo je prav poseben občutek, ko greš mimo nekega takega spomenika, obeležja, pri katerem si sodeloval sam, ki si ga pomagal ustvariti. Kakšen občutek je, ko vidiš na terenu svoje delo?
S kamnom delam za svojo dušo, za svojo. Kot s tem namenom sem tudi začel s kamnom. Najprej, po povice mi je bila želja, kako narediti kroglo s kamnom. To sem imel še pred upokojitjo, ma, pa je to zamrlo. Pa je bila prilika, sem jo tudi naredil res tako, ko mora biti. No, če povem, v začetku smo delili bolj razne posode, polno razne sklede in take stvari, možnarje, varno predvsem možnarje, jaz jih naredil več kot 10. Na pol je bilo tega mi dovolj, sem rekel, ma, meni mora biti kakšen izziv, da začnem kaj drugega. In tako je bilo narediti verigo. Sam začel, nobeden mi ni povedal in sem pol le toliko prišel, da si jo naredil. Ne? Tako da je to še zdaj marsikomu zanimiva zadeva. Ne? Za napredek da kaj delam, mi spet mora biti neki izziv, ker sem rekel, tistih posod mi je dovolj, ki jih je že polna hiša. In sem bil pol eno tako naredil na beskončno spiralo, bi rekel. Ma v glavnem mi mora biti izziv, da mi je pol zadovoljstvo. Pol ima užitek, ne, in pol tisto izdelek ostane doma, jaz nisem še obenga prodal razne, morda par možnarju sem podaril, tako se ne moram ločiti od izdelka, ne, ker je, ste pa drugi lahko povedali, koliko te uda je vloženega, mislim, vsak izdelek, ne. Kakšna misija, če bi prašil za tisti izdelek, rečemo 120 evrov, joj, to predrago, ma tam je 20 ur, 30 ur dela, da mislim za to. In še 50 evrov može za kamen, rečemo, ne. Tako da je v te so glavne stvari, mislim, zdaj mi je užitek, kaj zdaj, izziv, sicer je se že najstarejši član po stažu in po letih, ni več tiste energije, ma z veseljem hodim smerom manjše, kakšen dan tudi še nadeljem, ko je gospa Ljoša rekla, ki je druženje tisto pomembno, ker je naša skupina od začetka tako homogena, da pogrešamo to skupino. Ne. V glavnem v tem smislu. Ne vem, če bi lahko pa še Marjana dopolnil, zdaj se je delilo, sicer jaz ne dosti, sam malo, dva kamna, ki bosta postavljena za zdaj mesta kulture Gorice, Nove Gorice, na meji nekje med Gorico in Novo Gorico. Ne. Tisto je tudi tako večji objekt, za mi se je dal, že kot je Marjan povedal, arhitekt Jure Smole. In bolj iz kamen smo mi toliko obdelili, da ga bo bolje pa še iz Spilimberga okrasili, kako bi rekel, dopolnili z mozaikom. Ne.
No, ta spomenik, da dopolnim, predstavlja odprto hišo. Mislim, prav to je prav to hiša, značilno obhodi, odprta vrata in zelo, zelo lepa stvar. Zdaj, kdaj jo bojo postavili, ne vemo. Zanimivo je pa, če to bi rada povedala, da v naši delavnici, nas je 30, ampak prihajamo od daleč in od blizu. Imamo iz Ljubljane, pride iz Ljubljane vsak torek, iz Kopra pride ta dva, iz Ilirske Bistrice, Volčji potok, iz Krasa, iz Šempetra, Sežane in okolice. Tako da res zanimivo, odkot se pritegnemo te ljudi, ki imajo res veselje in so ljubitelji kamna.
Torej, vaši člani prihajajo od blizu in daleč, od vse povsod. Kje pa najdete kamen? Kako pa zbirate kamen, s katerim delate?
Na več krajih, ne, mislim, tako kot dobimo lahko tudi v naravi, ga pogledaš, malo se ti zdi zanimiv in potem se ti v glavi prikaže na slika, kar bi s tega kamna lahko napravil in poskušaš tisto obdelati in napraviti, kakšen je ta pravi, se dobro odzove kamen, kakšen se ti pa tudi pokaže svoje napake, ne, s tistim nimaš kaj, ne, drugače pa pri kakšnih kamnosekih gremo, k teh delavnicah nastaja tudi odpad in potem tam prosimo, če se lahko kaj zberemo po svoji duši in drugače tudi v tej kamnolome na Krasu gremo, da se jih tako izberemo ali pa če je prav tak izdelek, da je kaj tako za prav kupimo kamen določen in tako, da se ga lahko obdela. Ne. Mo kamen spet ne moreš vedeti, kaj kupiš, kaj ti obdelavi, ti pokaže, kje on je. Ne? Lahko ti izgleda lep in ga boš obdeloval in potem se pokaže neka napaka. In
pod nekaj leti nazaj, zdaj ne hodimo, več smo hodili vsako poletje en teden na kamnosesko šolo na Brač. In tam smo, v glavnem že za tam delat smo dobili kamen in potem smo lahko dobili, rekel, plačali nekaj 20-30 evrov za domov kamen. Tako da, saj jaz pa tudi večina tistih, ki smo hodili delat na Brač, glavno delamo iz braškega kamna, ki je lep, bel, se lepo obdeluje, ni tako trd, ne se ne kruši toliko kot drugi kamni, mislim, ga ne poznaš. Ta braški kamen je zelo prijeten, zelo lep za obdelavanje. Drugač pa smo največ pa ta braški kamen, povir, repen in to, te kamne obdelujemo, mislim. Ne.
Glede na to, da ste omenili, da ste že nabrali toliko znanja, organizirate mogoče tudi kakšne delavnice, tudi za tiste mogoče, ki bi le prišli pogledati in preizkusiti, ne pa mogoče, da bi na dolgi rok to počeli.
Ja, vedno povabimo, iščemo tudi nove člane, ne, tako da te, ki jih poznamo ali pa če se kdo zainteresira, jih povabimo, da pridejo vsak torek smo mi v delavnici in jim pokažemo in tudi, da vidijo, kaj delamo. Ljudje si ne predstavljajo, kaj je, mislijo, da je to težko delo, je malo umazano, malo prašno, ampak ni težko. tudi ženske, zato je toliko žensk, ko vidijo, pač se navdušijo, ne? Ker to imaš lepodletko, pa kladvice, pa lepo narišeš nekaj in sklešeš, ne? Sodelujemo tudi z delavnico medgeneracijsko sodelovanje v garaži. To so otroci do 9. razreda. Tam pridemo enkrat, dvakrat, lahko tudi trikrat na leto in jim pokažemo. In pač otroci delajo in na ta način se je en dijak navdušil in pride vsak torek k nam na delavnico 2 uri. Je z nami in izdela zelo lepe izdelke. Zelo je navdušen in zelo hitro je osvojil pač to tehniko. Tako da tudi tukaj pokažemo otrokom in so navdušeni.
Dvakrat smo bili v Čadrgu, kjer je komuna, kjer smo šli pokazati, da so te, ki so tam v skupini, da so tudi začeli tudi oni s kamnom delati, da so se malo vključili v, bi rekel, tako normalno življenje. Ne. Je bil pa pri njih mal problem, če se lahko spomnim, tam so bili kamne iz Soče, iz Tolminke in tisti kamni so zelo trdi. In je bil problem, kako to obdelavati, jim ni šlo prav dosti od rok. No, ma, pol so le, bi rekel, prišli in so tudi oni določne izdelke naredili. Ne. Tako da tudi ta izkušnja je bila zelo za nas zanimiva, čeprav smo neuradni bili mentori, ne, ampak smo jim le pokazali in povedali, in kakšno rode naj nabavijo in kako naj delijo. Ne. Tako da tudi ta spomin mi je zelo zanimiv, da smo lahko tudi tam nekaj doprinesli drugim, da tudi oni so začeli s kamnom delati.
Torej, v okviru naše skupine imamo še druge aktivnosti. In sicer občasno prirejamo ekskurzije. Največkrat so te ekskurzije povezane s kamnom. To se pravi ekskurzija po Krasu, kjer obiščemo različne kamnoseške mojstre, kamnolome in spoznavamo delo drugih in pa kamen spoznavamo. Torej vsako leto obiščemo sejem kamna v Veroni, to je svetovno znan in obiskan sejem, kjer prikažejo različne vrste kamna iz celega sveta in pa seveda orodja in stroje za obdelavo kamna. Na tem sejmu si tudi zase nakupimo nekaj ročnega orodja, ki ga pri svojem delu potrebujemo.
Torej, 23 let že delujete, veliko izdelkov ste že izdelali in vseh teh 23 letih ste organizirali tudi kar nekaj razstav. Mogoče na tej točki izpostavimo tiste, ki so bile najbolj pomembne oziroma vam najbolj pri srcu.
Vseh razstav je bilo res ogromno. Mi smo jih našteli že preko 110 ali 120. Sem pa štejemo vse tiste razstave, pri katerih smo nastopali kot skupina, torej samostojne razstave skupine, in pa tiste razstave, pri katerih so posamezni člani naše skupine sodelovali. Torej tega je bilo ogromno. Kot sem rekel, okrog 120 je bilo v teh 23 letih. Seveda šteli smo vse tiste razstave, kjer smo kot skupina nastopili. Pomembnejše razstave ali večje razstave so bile v Vipavskem križu, v Štandrežu, v Novogoriški knjižnici, v Štanjelu, pa še kje. Torej, dejansko smo vso to naše okolje s svojimi razstavami, manjšimi ali večjimi, pokrili. Vsako leto smo tudi prisotni na razstavah jaslic v Vipavskem križu na Sveti Gori, na razstavah pirhov, ravno tako v Vipavskem križu na Sveti Gori. Veliko krat so nas prosili oziroma posamezne člane, da so prispevali svoje izdelke tudi v druge kraje, recimo na Dolenjskem, na Gorenjskem. In ko vse to seštejemo, rata tako veliko število. Ne?
Seveda, tekom pogovora je težko izpostaviti vse, kar ste doživeli in naredili v teh 23 letih. Naši poslušalci in poslušalke pa zagotovo lahko v roke vzamejo tudi vaš zbornik, ki ste ga izdali ob 20-letnici delovanja, Ko kamen živi. In še tudi nekaj drugih stvari ste v teh letih izdali, kjer lahko preberejo več, pa mogoče še nekaj besed o teh vaših zbornikih, kronikah.
Ob 20-letnici delovanja kamnoseške skupine je prišel izziv, da to svoje 20-letno delo predstavimo v knjigi. Pri izdelavi knjige, ki je zbornik našega 20-letnega dela, so sodelovali tudi zunani člani oziroma drugi mojstri, ki so nam pri oblikovanju te knjige pomagali. Redno pa pišemo kroniko društva in sicer od leta 2010 dalje, tako da vsako leto se iz beleženih dogodkov in pa fotografij, ki jih pridno zbiramo, nabere približno 120 strani velika kronika. Seveda imamo tudi svojo spletno stran na Facebooku. Na tej spletni strani tudi beležimo vse pomembnejše dogodke, ki se dogajajo v naši skupini. Hkrati pa je gradivo na spletni strani tudi v pomoč tistim, ki se želijo lotiti obdelave kamna, ker smo predstavili tudi različna orodja in tudi filme, iz katerih vidijo, kako se kamen obdeluje.